arguably the four most important years or 4 to 5 most important years of your life that would define your future. This is your breaking point. And today we are going to talk about your college memories. So ako, I was fortunate enough to study in Manila, one of the universities in Manila, during my college days. And I'm very thankful for that. Ako si Earl.
BS Civil Engineer, Bulacan State University, batch 2017. Eman.
Wow. Pinakalala yung school. Ang burgis na... Ah, state na, din naman ako. Ah, sa bagay. Ako, sige, sabihin ko naman. State yun din naman ako. Hello. Oh, sige, ayan. Magsimula tayo. Si Eman ay from Bulacan State. Ako naman ay from Philippine Normal University, batch 2017 also. Yes, PNU. Yes. Yeah. Ah, yeah. Alam naman pala nila taga-academe ako. Yeah, so yeah, I'm from Philippine Normal. So ikaw, Eman, when you think of college, anong unang-una mong naiisip? Mm. As in, on top of your head, pag sinabing, anong favorite memory, anong naiisip mo pag college? On top of your head.
Seryoso na. Bagay na. Kasi it will define, kasi i-define nito yung magiging future mo. So,
totoo.
Choose wisely sa college.
Pero,
ikaw ba, first choice mo ba yung, ano mo? First choice mo ba yan? Yung,
Yung,
di ba may mga choice yan?
Yeah. Parang may internship kami. Yes. Parang, sa PNU kasi, unlike other universities, sa PNU kasi, puro, yung buong university ay puro, puno lang ng education majors. So, lahat kami edo. Pero ang pinipili namin ay kung saan kami magme-major. So, basically, the whole university is education lang ang course. And then, you just pick kung anong majorship yung kukunin mo. Tapos,
So choice mo talaga yan. Choice mo maging...
Yeah. Sa PNU kasi, lahat kami education and ang pinipili namin sa entrance exam ay majorship. Kung anong gusto mong i-major sa pagtuturo. And yeah, pangarap ko talagang maging teacher. So yeah, this is my childhood dream. Pero hindi ako napunta sa majorship na gusto ko. No? Ako, ikaw ba? Ever since naisip mo na engineering?
Hindi. Ako lang ba yung ano, yung walang pangarap sa buhay no high school? hindi naman sa walang
grabe.
Pangarap. Hindi naman. Yung alam mo yung hindi mo alam kung ano yung kukunin mo sa college. Yung,
yes. Yung,
wala, di ba? Actually, nung entrance exam nga, hindi ako nagseryoso sa kahit anong exam.
Wow.
So, hindi ako nagseryoso. Nag-upcut pa nga ako.
Oh,
pinasa ko lang nga, wala lang. Pinasa ko lang siya. Parang wala lang, tinry ko lang naman pero hindi ko talaga balak mag-UP. Tinry lang, bakit? Parang ganun lang. And then alam ko naman na sa Bulacan ako mag-aaral. And okay lang din naman kasi ang choice ko talaga yung ano, mag-accountancy. Pwedeng accountant.
Oh wow.
Kaso hindi ako umabot sa kaso hindi ako umabot sa ano, sa tagban. Sa cut-off.
Kota? Ang kota ba sa, ano, sa Bulacan State?
Oo. Kota, doon. Kasi, pagkakalam ko ba, may nag-open na slot sa engineering. Doon ako nag-try pumasok.
Oh.
And then, ayun, napunta ako sa computer engineering. Hindi pa, mahaba pa yung history.
mahaba pa pala yung history mo, nag-com ka pa.
Oo, nag-com pa ako. So, marami akong friends doon. Tapos, ayun, nung na-third year ako, tsaka ako nag-shift sa civil. Eh, alam mo yun, yung mga tao na madali lang sumabay sa agos ng buhay, pumapasa.
Yes.
Ito na ako ngayon. Okay naman yung choice.
Oh.
Masaya naman.
At least nga ikaw nag-ano eh. At least nga ikaw nag-entrance exam eh. Ako wala akong pinag-entrance exam na school. Nung college. Ganun ako. Kung chill ka na sa palagay mo, nag-upcut ka pa. Ako hindi, wala talaga akong... Sure ako na gusto ko maging teacher, pero wala akong pangarap kung... Pangarap ko, syempre, UP or UST nun. Kasi because of UAAP volleyball and cheer dance. Kaya yun yung dream school ko dati, UST and UP. Tapos, pero hindi ko alam, yun nga, para same tayo ng feeling na parang alam ko na rin naman na dito lang ako around Las Piñas mag-aaral. So hindi ko na sinubukan. Nag-try lang ako, ang nag-iisang exam na kinuha ko after college, ay hindi naman, technically dalawa sila. Yung isa ay yung exam dito sa malapit na private school sa amin, around the area lang din, na alam ko doon ako mag-aaral. So nag-entrance exam na ako doon, may section na ako, may majorship na ako, and all. And then yung isang exam ay scholarship exam. So yung scholarship exam, yun lang yung kaisa-isang exam na pinag-examan ko. And yun yung doon ako nakapasa. That's the reason why I was able to study in PNU. Kasi pag passer ka ng scholarship exam na yun, wala ka ng entrance exam sa PNU. So straight ka na. So parang maswerte talaga, nagkataon lang na pumasa ko nung exam and sakto na wala na siyang entrance exam pag in case na pumasa ka. So yeah, pero limited lang yung choices ng majorship. Yeah, win-win situation man sa. Pero limited yung choices ng majorship of the scholarship. So yung gusto kong major, hindi ko talaga siya nakuha. Pero I'm happy naman with my choice. Parang okay rin naman siya. It turns out fine naman. Ish. yeah. Okay. Kasi ang scholarship ko kasi noon ay DOS scholarship siya. So syempre, hello, Department of Science and Technology. So ang courses lang ay science courses. Bio, chem, physics, and math. Eh, based on my history in high school, hindi talaga ako nag-excel sa science. Hindi kasi talaga ako studious na bata. Hindi, obvious man sa kanya, madaldal ako and all. So, I'm really into communications, ganon.
Hindi mo naisip mag-mascom?
Actually, I'm considering mascom. Kasi, yan yung mga, ito yung choices ko before ako mag-college. Alam ko gusto ko maging teacher, pero kinonsider ko maging mascom at HRM. Kasi literal na people's person job. Basta alam ko yun yung gusto kong gawing trabaho. And, ayun lang, dahil lang sa scholarship ko, kaya ako nakapasok ng PNU and eventually, turned out na maging teacher. Pero ang gusto ko talaga ng pagpasok ng PNU, my first choice ay mag-psych major, o di kaya PE major. PE talaga yung gusto kong i-pursue, actually. Kasi yun na, medyo malikot ako and all. Pero dahil sa scholarship, doon, kaya ako nakapasok ng PNU. So, syempre, ginagawa ko na yung opportunity. Nag-physics major na lang ako kasi feeling ko, yun yung kaya kong ma-survive with 4 years.
Wow, hirap yun. Hirap yun ng physics.
Ewan ko ba? Feeling ko nung high school ako, ang galing-galing ko sa physics. Tapos nung pumasa ko ng college, Diyos ko, Panginoon talaga, ginapang ko yung 4 years.
Alam mo ba, ano yan? Isa yan sa mga fundamental subjects ng engineering, physics.
Yes! Magkakalapit tayo. Let's go. May calculus. Nag-calculus pa kami hanggang deep end.
Transitioning from high school to college. Ano sa tingin mo yung nabago sa'yo nung nag-first year ka? Meron ba?
Oh my God. Nung high school kasi ako, ito yung lagi kong iniisip noon. Na parang, kaya go ako noon sa K-12. Nung nagde-decision about K-12, parang I'm pabor ako sa K-12. Kasi, nung high school ako, isipin mo yon, nung high school tayo, magka-batch tayo, 16 years old. You're transitioning 16 years old and then you have to make a decision that would define your future. Literal. So, ako noon, at 16, pumipirma ako ng kontrata na nagsasabi na dapat ako mag-aral ng 4 years at dapat ako mag-serve sa Pilipinas for 4 years old. At 16 years old. Alam ko may parent supervision, pero the toll, yung responsibility on a 16 years old, parang hindi ko sa, naiisip ko ngayon na parang looking back, na parang, parang medyo mabigat nga siya for a 16 year old. And then, nung nag-college ako, super culture shock talaga. As in, literal culture shock. Kasi, nung high school ako, as in, as in, ako yung student na literal na passerby lang, yung pumapasa, sakto lang, you have a lot, you may social life ka, pero hindi rin naman ganun kapabaya sa grades. Alam mo yun, yung kasi literal na typical high school student. Tapos nung nag-college ako, since ayun nga, it's a big university, ang taas ng demands, ang daming ganito, ang daming ganyan, the expectation kasi you're studying in Manila, I'm in a big university and all of that. So parang I was forced to be mature and responsible at a very young age. Tapos ang layo ko pa. So feeling ko nung first year ako, yun yung isa sa mga lowest points ko sa buhay. Kasi literal na I was transitioning and becoming more responsible, trying to catch up with every changes that happened. yeah, napilitan ako maging mature and responsible at a very young age. In terms of studying, not on other aspects. Ikaw ba? What changed from balik, high school to college?
Baliktad tayo.
Ah, totoo ba?
ako kasi nung high school ako, sobrang, ano lang ako, school bahay lang.
Wow.
Balit, ano lang talaga, kasi yung high school kasi ako is from ano ako, from science school. So,
yes!
Oo, dati. Dati, matalino, ngayon wala na.
Ngayon, matalino, taga-science high school.
Dati, parang may
special section.
Special program yung school na pinapasok, na yung national high school. So, syempre,
for a science section.
Bahay school lang ako. So, feeling ko, hindi ko na-maximize yung high school ko. Hindi ako naglalabas-labas nun. Kumbaga, mayroon na akong kaibig, group of friends, sa sila lang.
Nauuwi din ng maaga.
Oo. Oh. So, nung nag-college ako, doon ako yung medyo...
Nagala.
Pero di naman to the point na pinabayaan na yung pag-aaral. Nag-choose pa rin ako ng mga kaibigan na sa tingin ko, makakatulong sa akin. So, wow. College. Oh. And, ngayon, this time, balance na. Kasi nung college lang ako, nasanay uminom. Nakalak. Nung college lang ako, nag-overnight. Alam mo yun?
Oh, wow.
Hindi ko siya nag-a... Oo.
Wow.
College lang ako, nakapagtago.
Halos lahat ng first mo naipon sa college.
Oo. So, syempre, pinili ko yung kaibigan ko na mga pabibigay sa akin ng balance na hindi ko mapababayan yung pag-aaral ko. Same time, may enjoy ko yung college life ko. Sa tingin ko, yun yung changes na nagawa ko nung college.
Nagbago.
High school papunta ko.
Yeah. Literal na baliktad tayo kasi kung ikaw naipon lahat ng first mo ng college, ako naman, halos lahat ng first ko ata na sa high school. Inom lahat. As in, literal ako yung typical nga na high school student. Ako yung friend na nasa section A, pero hindi nasa top. Alam mo yun? Mm-hmm. Yung sakto lang sa pag-aaral, tapos sakto lang din sa extracurricular activities, and then sakto lang din siya. Nag-overnight, nag-party and all. Tapos na nag-college ako, same lang naman. Medyo bigger scale lang siya. I had friends. Kasi yung section kasi namin, parang lahat kami, DOS scholar. So, literal na block section kami since first year.
Yung mga kailangan mo na maglimang taon, di ba? Tama ba?
yeah, before makaalis ng bansa. Yeah. So, ayun, parang block section kami since first year hanggang graduate ka ng fourth year. So, literal na yung section ko, kaibigan ko talaga sila through thick and thin. As in, magkasama kami from highest points in our college na nagpa-party kami, na nag-present kami ng paper on this forum, on this and that. And then, kasama ko rin sila sa low points ng buhay ko ng college na bumagsak sa mga exams, na zero sa outputs. Mm. So, literal na, kami yung literal na magkakasama all throughout college. And then, I have other circle of friends naman kasi I play sport. So, yung isang circle of friends ko naman, yun naman yung kasama ko lagi when I play sport. Literal na, hindi mo ako dati pag vacant namin, literal na nakikita mo ako naglalaro sa court. Isa ako sa mga dubyot na naglalaro sa court ng PNU nun. Ganun ako into with, kasi nga people's person ako masyado. Masyado ako madaldal. Masyado akong friendly. So, madami akong friends, and I'm in a group of friends. Pero the main family I got is really my section. Kasi literal magkasama kami through thick and thin. Sila din yung mga kasama ko sa dorm nung nag-dorm ako ng third year and fourth year. So literal na may mga araw na 24/7, ay may mga linggo na 24/7 kami magkakasama. So yung mga friends mo ng college, friends mo pa rin sila up to now. Kasi literal constant pa rin kayo nag-uusap.
Hanggang ngayon nakakausap ko pa rin sila. And kapag nagkakayayaan, lumalabas pa rin kami. Alam mo yung kapag may problema or may kailangan, may problema, kamustahan. Meron nga kami, di ba, may group chat kami. Yung thank you.
Your group chat. Yeah. Love it. Di ba, parang kasi yung friends mo ng college, kasi sila yung literal na kadamay mo on your transition age from teenage to a young adult or a working adult.
Magkasama na kasi kami mula nung may mga bumabagsak. Di ba, yung sinabi mo kanina, pag may bumabagsak, panagtuturuan, syempre magbibigayan kayo So actually yun din yung changes na sa tingin ko nakuha ko nung nag-college ako, na hindi ko kaya ito mag-isa, kailangan meron akong ibang tao na hihingan ng tulong kapag kailangan ko ng mga opya. Joke lang. Joke lang.
Yeah, hindi naman mapia. A helping hand.
Oo. Kasi ano, hand. Alam mo yun.
Hindi siya gano'ng kalantad.
Pero nung nag-college ako yun.
Totoo.
Magturok na gano'ng, magtulungan kapag may nahihirapan, di ba? Masarap din yung gano'n eh, yung makakatulong ka.
Totoo.
Sa mga kaibigan mo.
True. Tsaka kasi, alam mo yun, yung parang literal yung college, yung literal na either make it or break it point ng buhay mo.
May one time nga, may nangyari sa akin. Ano, Filipino yung subject. Okay naman yung grades ko. Yung score ko, okay naman. Tapos pagdating nung class cards.
Oh.
O nung nalaman ko, nahuli pala ako nagpapakopya. Eh, hindi ko na hinabon, actually. Hindi ko na siya hinabon. Hindi naman ako for grades talaga nung college.
Yeah.
Pero may minemaintain ako na GWA. Pero alam mo yun, kapag alam mo na yung GWA mo for ano, for your scholarship, okay na yun.
Alam mo nung college, hindi ako naging, parang never ako naging GC nung college. Yeah.
GC. Grade conscious. Tama?
Oo, grade conscious. Yeah. Parang hindi ako naging grade conscious. Never dumating sa point na naging grade conscious ako nung college. Yeah. Ay, hindi, siguro hindi lang kasi talaga ako magaling. Kaya hindi talaga ako naging grade conscious.
Alam mo yun na ano, alam mo naman lahat bagsak. Hindi bagsak ka rin. Okay lang din naman.
Napapalubag loob.
Bagsak naman kayo lahat. Bas din ako. Pero,
literal lang.
Basta ako yung kaklase mo na magkatanong kung ano yung score mo.
Oh.
Asa mo na ugali ko.
Hindi naman. Madami akong classmate na ganyan. Ano ka ba? Literal lang magkakasama tayo sa ano sa ginhawa at saya. Ganon. Lungkot. Yeah, kasi nung college talaga, kasi literal na tulungan yung moments. Do you have any instance nung college project or college work na literal na nasabi mo na, ay, ito yung sasalo sa akin no matter what? Yung mga ganong points ba kayo nung college?
Kasi meron akong subject dati. Hindi ko talaga maintindihan yung nangyayari. Kung familiar kayo sa ano sa differential equation.
Oh my God. Ayun. Bridge back memories.
Ayoko na siyang balikan. Yun yung subject na ano.
Here.
Yun yung subject na sa mga di nakakaalam, yun yung subject na ano. I-integral mo yung isang item tapos i-differentiate mo rin siya. Kasi hindi ko siya talaga maintindihan.
Literal niya, differential equation is like the, ano ba, parang epitome siya ng calculus. Lahat ng natutunan mo sa calculus, i-apply mo sa differential equation para masolve ang isang problem. Totoo.
Pinag-aaralan ng integral. Actually, ayaw na siyang balikan kasi hindi ko talaga makuha yung point ng subject na yun. Siguro yung mga matalino talaga.
Hindi, kasi parang in-explain yan sa amin before. If I remember it correctly, differential equations. Hindi, siguro kasi mas applicable siya sa amin, sa physics. Kasi parang differential equations are used to formulate the equations that we have right now. Yun yung gamit nila before para mag-arrive sa mga equations na constant ngayon. So, sa amin, parang kailangan kasi namin siya ituro at some point. So, parang kami nun, parang nagigets namin ba't namin siya pinag-aaralan. Pero hindi rin namin nagigets kung paano siya nangyayari. Literal na nung college din ako. One of the hatest subject ever. Hindi man, hirap ako sa different.
Ang masakit yan yung C, makakalimutan mo sa huli.
Yeah, plus C. Yeah, constant. Hello. Ang dami nagkamali dyan.
Anyway, kasi alam mo yun, pag nag-exam kami doon sa DE namin, as in 1 to 100 yung exam, or sa dating 1 to 100, hindi ko na malahan. Tapos ang score ko, 10 lang. 10 over 100.
Same.
5 over 100.
Literal.
Kaming magkakaibigan, magkuturuan kami, pero syempre, mag-aaral kami sabay-sabay kasi dahil naman kami hindi makaintindi.
Diba?
Hindi kami makaintindi yung nangyayari.
Totoo.
Ayun, ang ending mo nang pumasa.
bongga yung DE. As in, literal yung DFEC, yung isa sa mga subjects na parang literal hindi ko alam kung paano ako nakapasa. Kasi literal na parang super hirap niya talaga. As in, literal gagapang kapalabas ng DFEC. Yun yung mga moments talaga. Na lagi kaming umiiyak eh. Yung mga moments na lagi kaming umiiyak.
Alam yung 3 hours kayo nakaupo, nag-ano yung
God. Kasi major subject nga kasi siya. Kasi kaya 3 hours siya. Tapos literal na nagsusulat ng pagkahaba-habang para lang maderive ang isang equation. Literal na mapupuno niya yung board.
Pero,
tapos puro yung letters lang siya.
Oo, yung prof naman nun, magaling naman siya. Siguro yung subject ka talaga yung English.
Ako din, waterloo ko talaga yung math ever. Kaya nga hindi ko alam kung paano ako bakit ako nag-science major. Kasi literal waterloo ko talaga yung math. Pero yeah, yan yung isa rin sa mga moments na super, super alam ko, sasaluin ako ng friends ko. And then, eto kasi, alam ko ito hindi to uso sa inyo eh. Kasi engineering kayo. Sa amin kasi, in PNU, syempre lahat kami teachers. So, ang laging expectation sa amin, or kadalasan teachers would or our professors would like us to report as a teacher in front of the class. Kasi literal na ganun kami na parang every subject, pipili, ay hindi naman, sinasanay nila kaming mag-present sa harap. That's how I look at it now. Kasi nung nag-aaral ako sa PNU, literal na sabi ko nun parang, ano ba, kami na lang na kami yung magde-discuss, gano'n? Parang, ano nang gagawin? Kala ko ba dapat hindi kami para maging makinig kasi susaan kami in hall. Pero, ayun nga, looking at it now, na teacher na ako, literal na PNU train us to how to be more comfortable presenting in class, how to talk to individuals, how to present our ideas well. Kasi nga, yun yung trabaho namin in the future. So ngayon, gets ko na siya. Pero noon, nung nag-aaral ako, syempre, reporting and all. Tapos yung hindi handa yung susunod na reporter. Dito na, hindi pa siya ready kasi kala namin matagal pa. Kukunin pa yung isang buong period. Tapos hindi pa siya ready. Tapos parang, literal na yung klase namin. Literal na nagpa-participate kaming lahat para lang humaba yung discussion. For example, isang question. Per question ng classmate namin nagpre-present, dalawang sasagot. And then, dapat yung sagot niya parang 3 to 4 sentences with point of discussion pa. Tapos, mag-agree yung isa pa naming classmate. Literal na para pahabain lang yung presentation at maubos yung oras. Kasi, hindi pa prepared yung susunod na presenter. Ganon. As in, literal, ganon kami sa in most of our subjects. And then, pag, alam mo, ewan ko, siguro kasi nasanay na nga kami na nagpre-present. So, parang pag, alam mo yun, kasi diba sa klase, minsan parang, pag nag-report yung classmate mo, nagpapa-activity siya. Yung may participation ng students. Alam mo yun, yung parang, oh, eto, act like this, ganyan-ganyan, paint me a picture, hindi kaya may dramatization and all. So parang kami nun, nasanay na kami, favorite so wala na kaming hiya. Diba?
Nung high school, favorite ko yung may actingan. Ewan ko ba kung bakit.
Tawa tayo dyan. Yeah, even nung sa'yo, high school mo lang siya naranasan. Kami hanggang college, naranasan namin sa in most of our subjects. And pag ganun, parang wala na kaming hiya. Parang nasanay na lang kami na parang, oh, activity daw o participate kami parang kasi alam mo yun na parang na-realize namin as early as first year na walang tutulong sa amin kundi kami lang ding magkaka-classmate. So literal na kapag may isang may kailangan ng tulong sa amin, literal na to the rescue lahat. Pag sasabihin lang na uy, hindi pa ako ready, pwedeng mag-participate kayo or may gawin kayong something for the next reporter. And then naka-survive naman kami. So yun, feeling ko as early as first year na-establish namin yung ganung idea na literal na magtutulungan kami just to get to the end of college. And nakarating naman sa dulo.
Nag-report din naman kami sa engineering.
Ah, totoo ba?
Sa Rizal.
And saka kasi most of our subjects din, especially yung specific subject namin for EDOC, which is Prof Ed, Professional Education. Ito yung mga subjects na tuturuan ka on different strategies and teach principles ng teaching, different activities you can do, approaches and all of that. Lahat ng theories na doon. Tapos halos lahat ng subject na yun ay reporting. Literal. As in, binugbog nila kami. As in, merong mga linggo na sa isang linggo, apat yung report mo sa apat na subject. May mga ganong linggo, yung natatapatan ng lahat na ipon sa isang linggo. Especially kapag mga nasa gitna yung pangalan mo, gaya ko Marquez. Wala ako sa dulo, wala ako sa unahan. Ito nasa gitna. So kahit saan magsimula sa it's either yung isang subject magsimula siya sa number one or yung isang subject magsimula siya sa dulo. Most of the time, nag-meet sila sa gitna. So, nagsasabay yung mga report ko minsan. So, literal na gumagapang for reporting. Pero, yun nga, it made sense nung lumabas na kami ng PNU. Na parang, everything they've done, the reporting and all of it, it's really to... Ako, this is just my perspective. I can't say for everybody. Pero, feeling ko for our sake din naman na at least nasanay kami on presenting in front of everybody and to be more natural in front of the class. Kasi yun naman talaga dapat yung trabaho na. Ano yung mga moments mo sa college na hindi mo makakalimutan? As in, one moment.
Siguro yung nagano ako, nag-skip ako ng class. Kasi manood ako ng kalyaseri.
Hindi ko ina-expect yung turn. Dapat magre-react ako. Pero may twist pa pala sa dulo. Sabihin ko sana, parang madami naman ako na-skip na klase. Pero hindi ko naman matandaan kung bakit. Parang manood ng kaliserye.
Kasi di ba ang babaw niya?
Noon. Okay.
Parang kantin. So,
yeah.
Palaging puno yun. Palaging puno pag alas 12 ng tanghali. Kasi marami sa mga...
Yeah.
Kasi kaputukan ng album ng ano yun eh, ng RW.
Yeah, totoo. Nung college natin, kaputukan talaga ng album. Yung pa-usbong na yung Alda hanggang sa nag-peak sila nung fourth year tayo.
Kaya, ayun, mid-time na parang...
Bongga.
Nagpalit ako sa klase ko para lang mapanood yung pagkikita nila.
Oh my God, I love that.
Sobrang hype. Alam mo ba? Bumili pa ako ng ano yan. Ng magazine nila.
Nalala oh my God, gusto ko yung super, yung preview magazine nila na hindi rin sila nagkita throughout the taping. Throughout tapos, the shoot. I love that comment.
Kasi during that time, meron ding lumabas din yung kalendaryo nila sa McDonald's. So every day, pumunta ako sa McDo, bibili ako ng pagkain ko, then hihingi ako ng kalendaryo.
Ay, ang saya. Gusto ko yung super fanboy ka. I love it.
Gano'n ako fan. Alam mo yung, meron pa nangyari yung National Pabebe Babe Day. Nangyari yun.
Yeah.
Sabado yun. Gustong-gusto ko nang umuwi kasi manunood ako. But na lang yung professor ko na is fan din ng Ardab. So maga kami dinismiss. Nakauwi ako ng maaga.
Gusto ko yung you're all in this together pati yung prof nyo.
Alam mo, bago kami umalis ng classroom, lahat kami nagpa-picture pa kami ng ano, Pabebe Wave. Seryoso. May picture kami na buong klase. Kasama yung instructor ko. Kasama yung professor ko. Nakapabebe Wave kami. And then pinost namin sa social media. No,
I love it! Gusto ko yun. Super into it kayo.
Lahat ng klase ko. Kinikilabutan ako. Nalala ko siya.
Saya. Hello, bakit? Bakit? Ano masama? Fanboy moment.
Ang saya-saya kaya nung mga panahon na. Ikaw ba?
Ako? Wala naman akong ganun ka-intense na fanboy moment. Marami naman ako na-skip na klase. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan sa memory ko sa PNU. Kasi nag-ano kami. Ito yung uso yung bomb scare. This is I think fourth year na kami or third year. Alam mo yung panahon na uso yung bomb scare? Especially yung universities around Manila. Parang linggo-linggo may bomb scare. And apparently, may isa kaming subject. Nagpo-prof ed kami noon. Tapos biglang nagkaroon ng bomb scare. Pero that same day, meron kaming deadline sa prof namin. Sa isang subject, sa major subject namin. Switching theory. Yung switching theory, ito yung gumagawa kami ng breadboard and all of that. So parang literal nagbubuting-ting kami ng ilaw and wires doon sa physics lab. Tapos nandun lahat ng project namin. Tapos kailangan namin, siyempre kailangan namin kunin kasi submission. Tapos so nag-bomb scare, so lumabas na kami. Tapos hindi kami lumabas ng school. Dumiretso kami sa physics lab para gawin yung breadboard namin at ipasa that lunchtime. As in literal na para kami nagbubuting-ting ng bomba. Tapos lahat nag-evacuate na. Literal. As in... Parang kami nagbubuting kasi if you can imagine the breadboard. Yung breadboard mukha siyang sky flakes para sa mga hindi po nakakalam. Mukha siyang sky flakes na puno siya ng conductive plate sa baba. Tapos you connect wires and nodes para mapailaw yung isang bombilya. It's about theory and parang ano siya, codes and all, basics ng codes. So parang literal na nagbabomb scare, nag-evacuate yung buong university. Tapos kami literal nagbubuting-ting kami ng breadboard. Tapos kinakabahan kami kasi mamaya mapagkamalan kami nagbubuting-ting ng bomba. Kasi pag tinignan mo talaga kami, is literal parang kami nagbubuting-ting ng bomba doon. Puno ng wires, lahat ng battery, nakakalat. Kasi lahat gusto na namin matapos at mapasa. Tapos biglang...
Hindi mo ng klase.
Tapos biglang... Pagdating namin, pagpunta sa amin nung officer na nagpapa-evacuate, sabi niya, anong ginagawa niyo dito? Kasi literal lang nagulat siya. Tapos parang kami, sir, may kailangan na kaming ipasa. Sabi niya, hindi, kailangan nyo nang lumabas. So, dala-dala namin yung breadboard palabas. Dala-dala namin yung breadboard palabas. Tapos biglang, nag-cancel yung classes that day. So, hindi rin namin siya napasa. Parang, so, anong gagawin namin dito? Literal na super kabado kami. Isa yun sa mga pinaka-memorable moments ko talaga ng college. Kasi literal na, super kabado kami. Pawis to pawis kami kasi mamaya may bomb scare tapos mamaya pagkamalad kami. May amuin kami ng aso and all. I also have, kung mga yung mga goodbyes. Ito yung isa sa mga pinaka-memorable goodbye ko sa PNE. Tapos na yung SEM. Tapos yung isa sa mga teachers namin sa prof ed. Parang every tapos ng SEM, nagpapa-party siya sa klase niya. Literal na nag-sponsor ng food si ma'am. Bumibili siya ng spaghetti, bibigyan niya kayo ng pera para pambili ng foods and games. Tapos nagpapa-party siya, literal. Tapos isa yun sa mga pinaka-biggest send-off namin na parang may games kami, may pavidzo okay kami sa klase. Tapos literal na party kami on a Tuesday. Kasi Tuesday atay last day namin sa kanya. Tuesday afternoon. Literal na nag-vividzo okay kami sa projector. Tapos may pagkain, may games. Tapos si ma'am super happy lang siya. Yan, isa yun sa mga pina-love na love yun, si ma'am. Yeah, yun yung mga memorable moments. Ang dami pa actually. Tsaka kung pag-skip ng klase, nag-skip ako ng klase dahil naglaro ko ng volleyball. Kung ikaw, Alda, bang kinaka-addikan mo ng college? Ako, volleyball.
Buong Bulacan State naman kasi ng mga panahon na yun. Talagang yun ang
pinapanood ng pang-alina. Totoo, hindi lang naman Bulacan State. Actually, PNU rin. I think umabot sa point na parang lahat updated sa Aldab and all.
Meron nga ako, kasi nung high school, gumawa ako ng college, meron akong page na yun nga, yung Double So Memes.
Yeah.
As in, everyday, nagpapasad kami ng pictures ng kung anong nakakatawa na nakita na sa school. Then, yung mga tao, yung mga estudyante, it's either na sila yung gagawa ng meme or kami yung gagawa ng meme.
Ah.
So, everyday, ang sinasend sa aking meme is about Aldab. As in, kung kasi nanonood, yung so TV cute na maliliit,
yeah,
yung basta yun, araw-araw may nag-send sa akin na ganun sa page namin. As in pala, yung gumawa ko ng page ng college to relieve my stress sa tingin ko. Kasi sobrang stress ko ng college. Doon ako naglalabas ng stress. Naglalabas tayo ng mga tawang mga meme. Para at least, diba?
True.
Pero sobrang takot ako i-reveal yung pagkatao ko doon sa page na yun dahil. Kasi syempre baka may matamaan ako doon tao. Diba? So, biglang,
totoo naman.
May patawag ako, makakick out ako sa school.
Yeah.
So, ngayon, sinasabi ko na ako po yung may-ari ng page ngayon. Wala kang memes.
Yes. Hello sa 15K likes. Hello po.
95 na yun. No? 96 na nga ata yun.
Ay, oo nga. 96 likes po. Hello.
Ayaw, nag-post. Nag-post ako doon nung nakaraan about dito sa ano natin. May nag-ano, may isang fan tayo doon.
Gusto kayong fan.
Pag-ibang tayo doon. Hello po. Kapatibig doon. No? Sana makinig kayo.
Ano sa mga likers kasi, po ng page na yun. Kasi nga, sa inyong lahat.
Kasi nangako ko sa kanya, sabi ko, isa-shoutout ko na lang siya.
Ay, oh. Mokka. Si, gusto kayo shoutout. Let's go the shoutout.
Shoutout po. Shoutout kay, ano, kay Sir Franz Adriano Ramirez. Hello po.
Wow.
Makinig ko po palagi. Oh, may minuto tayo.
Ma-shoutout. Hello po. Hope you're enjoying your friend too hard. Dugami pa sila. Puso lang. Yeah. Going back, ano yung isang subject na hindi mo makakalimutan? Minor subject. Major yun eh. Minor.
Yun na yung Pilipino. Kasi feeling major.
Kasi yung mga feeling major.
Kasama siya para ma-graduate ka ng college.
Oo.
Ano pa ba? Hindi, meron pa isa. Favorite subject ko doon dati na minor ay social science.
Ooh.
Kasi gumawa kami ng doon ng documentary video about sa pagbabaha. O pagbabaha sa isang lugar sa Habol ni Bulacan.
Oh my God.
Ayun.
Love it.
Okay naman yung naging... pero hindi ko na mali pangalan ng prof namin. First year pa ako. First year college pa ako. Kasi sa amin kasi first year tsaka second year. First tsaka second year is puro minor lang. Tsaka pare-pares tayo yung subject ng lahat ng engineering. So pagdating ng third year pa lang
magbabranch out kayo.
Third year yung pinaka turning point ng lahat. Buti nga hindi ko inabutan yung battery exam kasi alam ko ngayon may battery exam na sila.
Yeah.
Ang hirap nun.
To sort things alam out.
Nung panahon ko kasi pupunta na ako sa dean. Sabi ko, sir, civil
po. Shift po ako.
Shift po ako civil.
Shift po.
Ship ko sa civil. Kasi sige, civil.
Yeah. Diba? Yeah. Oo nga, no? Ako noon, subject na hindi ko makakalimutan. One of my favorite subjects na, madami ako subject minor na hindi ko makakalimutan. Kasi nga, hindi ako maka-major. Hindi nga kasi ako science person or math person. So, yung mga major, parang sila yung medyo ilag ako. Sa minor subjects, madami akong gusto actually. One of my favorite minor subjects ay retorika.
Mm-hmm.
May retorika kayo for sure kasi part yan ng curriculum niya. Wala kayong retorika. Yung pagsusulat ng malikhaing pagsulat. This is Filipino 3, I think. If I remember it correctly.
Wala. Ano lang kami, yung Philippine literature. Yun ang meron kami dati.
Filipino 2. O baka sa amin lang talaga yun. Ako ko. Sa curriculum, alam ko may basta sa amin kasi buong PN yung may retorika. Isa siyang malikhaing pagsulat. So, literal na yung subject na yun. Meron kaming appreciation for Filipino literature. pagsusulat ng dagli.
Art appreciation.
Pero iba pa yung subject namin sa art appreciation. Pero ito, literal na literature lang talaga siya. And how to write. Tapos isa yun sa mga subjects na parang super, kasi kami nun, parang, tawa ko, medyo weird yung curriculum nung majorship namin. Kasi may mga minor subject kami sa fourth year. Tapos isa yun sa mga minor subject namin nun, nung fourth year kami, rhetorica. Tapos as in literal na, lahat kami super excited magsulat ng dagli, tapos lahat kami excited magsulat ng maikling tula na may ano sa dulo, literal. Oh my God. Tapos literal na super addict ko nun sa rhetorica. Gumawa ako ng blog post. Kasi literal na blog. Tapos nilagay ko din lahat ng entries, lahat ng outputs ko sa rhetorica. Tapos literal na, nag-cringe ako ngayon pag nakikita ko siya. Pero I remember na gumawa ako ng blog nun. Ay, oh yeah. Nandito pa siya. Oh my God. This is my blog. Ayoko siyang sabihin kasi literal na ako lang nakakalam ng blog na to. Ngayon ko lang siya dinisclose actually na may blog ako on this specific podcast. Oo, may blog ako noon nung college kasi nga super addict ako noon magsulat ng sa rhetorica. Feeling ko ang galing-galing ko. Feeling ko lang pala yun. Pero yeah, that's one of the most memorable outputs. Ano ba? NSTP. NSTP kasi namin, siyempre, love. NSTP kasi namin nagturo kami for non-readers ng mga estudyante on low areas. At tapos isa pa sa mga outputs namin sa NSTP nun ay, ito yung first time kong gumawa ng video. Ito yung first ever video production project na nagawa ko nung sa NSTP. Literal na isang linggo, nagsushoot kami someplace. Tapos cameraman, editor, natulog kami sa bahay ng classmate namin for 1 week. Para lang mag-edit ng video na worth 5 minutes. Nag-shoot kami with our digital cameras panood. Uso pa digital camera rin eh. Tapos nag-shoot kami for digital camera. Nag-shoot kami sa luneta. May inaya kaming bata. Nagpaalam kami sa parents na kung pwede namin siya makuha for the project. Nag-shoot kami sa school. Nung natapos namin yung video, literal na pagod kami. Tapos pinost lang siya sa NSTP page. At doon lang namin na-realize na ang NSTP ay pass or fail lang. So literal nagsaya kami ng puyat at pagod for that project. Pero bet ko naman yung project namin na parang literal nag-effort kami for a pass. Pero yeah, I love NSTP naman. Yun yung mga memorable subjects. Rhetorica, NSTP.
Sa NSTP, meron din kami dati. Pumunta kami sa isang hospisyo. At ayun, yung may mental illness, tama ba?
Yes. Tama.
Pumunta kami doon and then nagpakain kami. Tinala namin yung facility nila doon and ayun, na-realize ko na normal lang din naman pala sila tulad natin.
True. Sobra. In fairness naman sa NSTP. Bongga naman yung NSTP. Isa to sa mga highlights ng college. How's your thesis? How was the journey? That's a question. How was the journey for you?
Masaya. Pressure maghanap ng title, syempre. Pero syempre, yung title namin is ano, yung pangmalakasang inuulit.
Yeah.
Sa engineering kasi, especially sa civil, isa sa mga pangmalakasang thesis na hindi mababala bawat taon is yung strengthening of concrete. Lahat.
Kumbaga,
maghahalo ka ng kung ano-ano sa konkreto para lumakas yung compressive lumakas strength capacity yung... niya. Ayun, yung thesis namin.
Bongga. Happy ka naman.
Pero naman kasi hindi naman siya sa title sa totoo lang. Kumbaga yung title is percentage namin naman 100% kasi it's how kung paano mo siya ipepresent. Kasi sa totoo lang, yung thesis namin is sobrang cliche, sobrang inuulit na lang. Kumbaga nangyari na last year. Last year dinagdag. Niyog, kusot ng niyog, last year na dinagdag, mga kung ano-anong dahon. This year naman, ang dinagdag naman namin during the times, Nipa fruticans. Yung Nipa fruticans, sa mga dinakakaalam, siya yung ano nang sasa. Pamilyar ka sa sasa?
No.
Hindi. Yun yung...
Ano yung sasa?
Sasa is ano siya, doon nang gagaling yung suka. From Paumbong.
Okay. Sinerge ko talaga siya. Yeah, okay. Yeah, familiar.
Okay. Yung para siyang maliit. So, pag binuksan mo yan is para siyang niyog. Para siyang, yung kusot niya is parang niyog. Every day, nag-overnight kami sa klasiko. Nagkusunod kami niyan. So, nag-addict kami dyan.
Ah, gusto kayo nagsusunog kayo?
Oo. Talagang everyday yung lahat ng pwedeng makuwang sasa ng kaibigan ko. Sinusunog namin siya araw-araw. And then, itetest namin siya. Iyahala namin siya sa konkreto para i-check namin kung kaya ba niyang palakasin yung konkreto. And lumakas naman siya. Hindi naman din sa title, nandun yun sa pagpe-present mo ng thesis.
Totoo naman.
Kasi, yeah. Honestly, nag-candidate pa kami for best thesis during that
time na yun. So,
di ba may first presentation para sa grades nyo?
Yes.
Sa research. And then after nun, may nag-present uli kami for the best
research
thesis.
Forum naman. Yeah.
Mm-hmm. Yung pinagsama-sama na lahat ng thesis.
Totoo.
Ng civil engineers. Oh. And kasali kami dun. Eh, at
yes.
least. Di lang kami nanalo dun. At least, nakasama kami dun.
Yeah.
Lang, araw-araw kami amiuso. Pero okay lang. Enjoy naman yung...
At least.
Ano kayo ba? Kayo.
Ako, thesis namin, taman ko, siguro maswerte ako sa kagrupo ko noon sa thesis. Kasi groupings kami noon, syempre. Tapos parang tatlo kami. Tapos yung isa talaga yung spearhead namin sa thesis. Kasi literal na siya yung idea namin, siya nag-conceptualize and all. Tapos parang literal na kaming dalawa, siya supporter na namin siya. Shout out po kay Mama Jo. Ayan, si Mama Jo ang aming tagasagip sa thesis. Pero the idea of yung thesis kasi namin, syempre edo kami. Tapos, yung thesis namin ay, naghanap kami ng module about sound. Yung module ng high school grade 7 sound. Tapos, nirevise namin siya. Nirevise namin yung module para turuan ng concept ng sound yung mga bingi. So, ginawa namin siyang visual. Ginawa namin mas visual yung module para ma-interpret siya ng mga bingi. Kahit di nila naririnig yung sound, makikita nila ang visual interpretation kung paano nangyayari yung sound or kung ano yung physical evidence ng sound. So, nirevise namin yung module, nagpa-consult kami on different panels, different experts and all. So, literal na madugo yun, tapos magastos. Tapos, in-apply namin siya on one of the schools in Manila. So, parang okay naman siya. Effective naman. Ata, yeah. Feeling ko effective naman siya. Tapos, yun din. Nag-presented kami sa research for isa kami sa mga napili ng mga prof namin to present on the research for para sa buong faculty. Buong ang science ganda, faculty.
Ang ganda naman kasi yung thesis nyo. Talagang panlaban.
Diba? Maganda kasi yun talaga yung idea. Tsaka magaling kasi yung prof namin that time, yung prof namin sa research subject namin ay yung head ng publication ng university. So literal na tinutukan niya talaga kami sa pagsusulat ng paper and gave us a lot of ideas. Nung sa research for education, nag silver medalist kami. Yes, we was at the research for. Tapos yung classmate namin, sila naman yung nag-gold. So, bale, sa research teacher namin, out of 3, dalawa yung nanalo from her class. Kami, tapos yung isa naming classmate na nag-gold. So, parang kami naman, woo, yes! Yeah, isa yung mga highlights ng buhay ko ng 4th year.
Naranasan mo na bang magkopya?
Hindi.
Wow!
Nung college ha? Nung college? Personally, hindi. Kasi nga, yun nga, kasi parang mataas kasi yung pride nung section namin. Kami lang siguro yun. Pag assignment, outputs, ayun, nagtutulungan kami. Pero pag kopyahan, kasi nga, since first year, lahat kami DOSC scholar. Alam mo yun, yung parang may...
Kaya pala. Kung may pinaglalaban kasi kayo. Taas ang dignidad nyo eh. May ano kayo, may PhD. May PhD kayo.
Hindi.
Pride, yung, honor, and dignity.
Yeah, literally pride, honor, and dignity.
Nung simula ng school year, kung ano ba gusto namin, passing 70 or bottom 10.
So, oh my lang, God.
Doon pa lang kinabahan na kami. Bakit ba't kailangan mamili?
Oh my bottom 10, oh my God.
Ba't kailangan mamili? Bakit kasi pa hirap yung exam nitong prof na to? And then ayun, pinili namin syempre yung bottom 10.
Oo.
So yung first exam ko is sa top 40 ako. Ilan kami sa klase? 65. So 25 na tao lang. So 50 na tao lang. Ako na yung bottom. Kasi every quiz, every quiz, nagalabas din ng ranking yung prof ko na yun.
Oh my God.
Oo. So, kung yung seating arrangement, yung seating arrangement mo is, ano yung ranking mo? So, may kita mo kung asan ka na.
Oh my God.
kung asa bottom 10 ka na. Ay, hindi.
Super yung pressure.
So, 46, 40, 30, 36. Magandang yung mga score namin.
Oo, magkakalapit na.
Oo, kakalapit na. Pero, syempre, maraming nauna sa akin. Maraming nagtatay sa harapan ko. So, pang 40 ako. So, sinubukan ko yung best ko during that time na may marangal pa rin. Second exam. So, umabot naman ako sa mga mga bandang 20. Nasa 20 na ako. Kasi iniiwan niya kami. Kasi kami lang din naman yung maghahatakan. If ever magkopyahan.
Totoo.
Ang biro nga ng prof namin dun is, kopyahan kayo, di ba may PhD kayo? Di ba? Ano yung PhD? Pride, honor, and dignity.
Yes.
Kung kayo, makukopya kayo talaga. Aralin nyo naman yung kinopya nyo, hindi yung kopya lang ang kopya. Sa mga nag-aaral dyan, huwag kayong masyadong garapal mga kopya.
Kalmahan nyo lang.
At the end of the day naman kasi, kayo lang hindi naman yung maihirapan if hindi nyo aaralin yung
kinopya. Kasi most of your subjects right now, literal na kaya sila tinawag na prerequisites. Kasi kakailanganin nyo yung knowledge nyo dyan for your next future subject, especially for your major subject. Yung pag hindi mo natutunan yung Cal 1 at Cal 2 mo, literal nagagapang ka sa Cal 3 at lalo hihimatayin sa DFEC. So literal na kaya sila tinawag na prerequisite subjects. So kung naungapya ka lang ng Cal 1 at Cal 2, magdasal ka na sana makakopya ka pa rin hanggang DFEC. Kasi literal na dapat you really need to study for it.
Aralin mo lang din naman yung kinukopya mo.
Tsaka yung mga estudyante ngayon, ito advice ko bilang teacher, ha. Huwag niyo na pong pangalanan yung institution ko. Pero bilang teacher, pero bilang teacher, okay naman. Siguraduhin niyo lang, ito lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko. Kung mangungopya kayo, siguraduhin niyo hindi kayo mahuhuli. Kasi, hindi tanga yung mga teachers niyo, for especially during essays, na yung mga kinopy-paste nyong essay work o di kayo mga research and long papers nyo na kinopy-paste nyo lang at kung ano-ano lang nilalagay nyo, hindi ganun ka tanga yung mga professor and mga teachers nyo not to pinpoint it. Kadalasan pinagbibigyan nila kayo pero alam nila kung nakukopya kayo or hindi or kung meron kayong kaparehas ng papel. Kaya lagi kong sinasabi to, if makukopya or gagawa kayo ng kasalanan, galingan nyo na rin. Gagawa na lang din naman kayo ng kasalanan. Yeah, pero that's my advice for the student.
Mag-aral ng mabuti, guys.
True.
hindi natin i-spoon feed sa'yo, no?
True.
Institution.
Ito, naniniwala ko nung college. Literal yung college years mo literally forms your beliefs and who you will become in the working industry. Literal na... Kung ano yung mga natutunan mo ng college, this is not on the content part. Ha? Kasi yung content part, matututunan mo yun. Pero yung mga lessons na natutunan mo, yung ganyan, yung collaboration, how to deal with people, how to do your job properly, yung mga outside lessons na yun, yun yung babaunin mo literal on workforce. If you develop certain rapport or certain attitudes nung college ka, for example, nung college ka, yan, yung mga ganyan, yung natutunan mo na, kung paano maging competitive at some point or natutunan mo or napilitan kang matuto na hindi lahat is spoon-fed sa'yo. Ito yung mga bagay na na-realize mo and dadalhin mo sa work na parang sometimes I really have to work for it or most of the times I really have to work for it. So yeah, feeling ko yun yung mga natutunan, mga malalaking pulot ng college. Ano pa? Last one siguro. Before tayo graduate, OJT.
OJT. Ano yung
mga highlights?
Lumayo ako ng OJT. Nagpunta kami sa Makati. Sa BGC.
Wow.
O, ang saya-saya din. Kasi may libre. Hindi, sila lang. Ang masaya doon kasi is, may libre yung Krispy Kreme yung alas 12 at alas 5 ng hapon.
Ang yaman naman ng firm ng pinag-OJT-han mo?
Hindi. Kasi malapit kasi kami sa High Street. Yung lugar namin, yung side
namin.
So, doon sa High Street, meron doon Krispy Kreme. Pag alas 12 ng tanghali, namimigay sila nung, anong flavor yung kulay puti?
Yung glaze ba yun?
Oo, honey glaze. Namimigay sila ng libre. sa lahat ng dadaan doon. So pipila kami dun lahat. Lahat ng ka-OJ.
Ah, ang saya.
Tingalas 12. Parang may bell na tutunog sa ice cream. And then yun, mamimigay sila ng libre yung honey glaze. Ewan ko lang kung hanggang ngayon namimigay pa sila ng gano'n.
Tara naman sa BZC. Tara naman sa high street.
Masarap sa OJT yung ano, iniikot ka nung mga tao doon sa site. Ala lang, parang ang enjoy lang. Eh, hindi, sobrang enjoy ko, hindi ko ina-expect na ang bigat pala ng trabaho nila. Kasi nung ako na yung kumagawa ng trabaho nila. Sobrang stressful pala. Oo, sobrang stressful pala nung ako na nagkatrabaho. Kasi talagang glimpse lang yung pinakita nila sa amin. And ang tingin ko na sobrang simple lang talaga. Iikot ka sa site. Manduhan mo yung tao, then tapos na. Hindi ko alam, nung ako yung nagkatrabaho, ang hirap pala nung ginagawa nila. Ano pa ba? Siguro yung pag-uwi rin. Nung pag-uwi, kasi every Friday yung umuwi kami. So, yun yung ano, pinakamasarap na party yung pag-uwi sa probinsya. Wala kaming pambayad pang laundry. So, lahat ng gamit namin, iuwi namin sa bulak. Alam mo yung laki ng bag mo, ang laki ng bag mo pag-uwi mo sa ano, sigip-sigip sa bus. Dami mong dala. Sisika ka pa sa MRT. Diba? Tapos sa traffic pa.
Totoo.
So makakarating ako sa bahay mga alas 10 na. Ayun yung syempre yung ano, yung mga nakuha kong friend, kaibigan din sa mga OJT. Syempre yung mga mentor ko rin sa ano, sa OJT, masaya. Kasi yung
yes.
Iba sa kanila is kausap ko pa, may connection pa rin.
Kaya ang saya.
Love. Yung mga engineer, yung mga engineer doon hanggang ngayon is ano pa kami. In contact pa kami.
Bongga.
Ikaw. How's your ID?
Ako. Siyempre, para wala naman kami, ano, siyempre, wala naman thrill yung OJT namin. Ay, hindi naman sa walang thrill yung OJT namin. Pero, yung OJT ko, nagda-dorm na kasi ako ng OJT ko eh. Nagda-dorm na ako nun. So, sa Manila na ako. So, sa Manila na rin ako ng OJT.
Paano yung OJT nyo? Parang ano? Parang yung mga student teacher sa mga elementary
school? Yes! Yeah, kami yun. Mga nag-OJT na student teacher. Literal na meron kaming assigned teacher tapos we will take her class.
Yun yung mag-demo? Tama ba?
Oh, literal na may final demo kami. Yeah. That's part of... Yun yung last hora ng OJT namin. Yung final demo.
So, favorite ko yun.
Yun. Sobrang...
Lahat ng naging student teacher ko nung elementary diba? Yung favorite ko.
Yeah, yung isa sa mga pinaka-memorable moments ko sa OJT. Marami akong memorable moments sa OJT kasi literal na doon ko naranasan yung hirap literal na maging public school teachers. I'm teaching yung teacher ko nagtuturo siya ng 5 sections with 60 students per class. Tapos literal na ang layo ng gaps. Section 27, tapos bigla siyang pupunta sa section 1. So literal na ang layo ng snap and all. So literally it would test your patience, understanding and all of that. Tapos yung isa sa mga naalala ko to, isa sa mga down moments ko noon. Kaya mahal na mahal ko yung city ko noon, yung cooperating teacher ko noon. Si Ma'am Rowena. Hi ma'am. literal na na downside kasi ako nun, parang na-observe ako, isa sa na-observe yung class ko. Tapos hindi maganda yung observation. As in literal parang caught off guard ako ng observation, tapos super kabado ako and all. Tapos parang nag-post ako na parang gusto ko ng comfort food ko and all. Tapos biglang nag-message siya sa akin na parang hindi mo sinabi dapat kanina kumain tayo habang or before tayo umuwi from class. Kain tayo bukas. Tapos yung literal na one sweet gesture na gano'n, literal na super nakaka-uplift lang na super nagki-care si ma'am sa akin kahit in terms of personal development. Tapos isa pa sa mga memorable moments ko nun ay during my OJT nagkaroon ng Girls and Boys Week. Ako student teacher, tapos meron pa akong literal na mga students na magiging teacher for one week. So parang dalawang generation kami. Yung cooperating teacher ko, ako kumuha ng klase niya since OJT ko. Tapos ako, tuturuan ko yung mga student teachers na magtuturo sa klase. Literal na ganun siya for one week. Mga grade 8 students na sila yung magtuturo sa mga classmates nila. Literally, alam mo yun, yung parang pag teacher's day, yung kukunin yung klase mo, ay kukunin niyo yung klase ng teacher niyo, tapos kayo magtuturo sa mga classmates niyo. Parang ganun siya for one whole week. So ako pa rin yung nagpre-prepare ng materials, lesson plan and all the materials. Tapos, ituturo ko siya dun sa mga estudyante na magtuturo sa mga classmate nila. So literal na parang ang haba ng process, tuturo ko kung paano nila ituturo. Siyempre, tuturo ko muna yung main concept. Tapos tuturo ko kung paano nila ituturo sa mga classmate nila. Tapos literal, para siyang full circle moment. Kasi ganun din yung ginagawa sa akin nung CP ko, nung teacher ko mismo. Ganun din yung ginagawa niya sa akin, na parang sa suggestion siya kung paano ko ituturo sa klase and all. Tapos ganun din yung ginagawa ko sa mga grade 8 students naman. So parang literal na full circle moment siya for me. Tapos nung natapos yung OJT ko, isa sa mga sudyanteng nandun sa Girls and Boys League, nagyan niya ako ng letter. Actually, hindi letter. Parang ngayon na, nag-work na ako, tapos siya pa-college na siya ngayon. Grade 12 na sila ngayon. Nag-message siya sa akin na parang, sir, pag hindi ako nakapasa sa gantong course na gusto ko, yung second choice ko, sir, ay maging teacher. Maging science teacher. Kasi sir, super na-inspire ako nung Girls and Boys Week. Tapos literal na umiyak talaga ako nung nakuha ko yung message na yun. Parang, grabe, no? Parang, kalain mo yun. Naka-inspire ka ng bata to follow the path na tinatahak mo dahil lang sa isang linggong tinuruan mo sila paano magturo. Yeah, isa yun sa mga literal na full circle moments ko na feeling ko accomplishment ko siya as a student teacher during OJT. So yeah, super memorable yung OJT ka for me. Sila yung mga, tinatawag namin silang panganay. Sila yung mga panganay namin. So yeah, makakapagpa-college na ako. Yung mga panganay ko, pa-college this coming school year.
So, parang ano, parang weird lang, no? Yung mga tuturuan mo ngayon, kakalage siya sila.
Oo! Nakakatanda sa feeling. Nakakatanda. Diba? Feeling ko ang tanda ko bigla kasi yung mga naturuan. Sipin mo magka-college na sila. Tapos ito yung batch ko, yung first batch ko dito sa work ko. Grade 5 kasi ako noon eh. Maging grade 9 na sila. So literal, onting kembot na lang, gagraduate na rin sila ng high school. So parang feeling ko ang tanda ko na. Kahit ang bata-bata ko. Kahit relatively ang bata ko pa naman. So yeah, feel ko yun yung isa sa mga memorable moments and perks ng pagiging sa trabaho ko. Na it really, hindi mo alam kung hanggang saan yung reach na maabot mo just by doing your best on your job. Last word?
Bilang panghuli, paano ka nag-survive sa college? Ano yung naging kumbaga stress reliever mo during college, and ano yung way papayo mo sa mga nag-aaral ngayon, especially diba face-to-face classes?
Totoo. Yeah. Siguro yung isa sa mga nakapagpa-survive sa akin ng college ko ay yung hobby ko. Dapat I think you need really to have an outlet, especially on college, kasi super high pressure yung college and you really need to express yourself and go away from all of that. An escape, kumbaga. For me, that's sports and dancing. Find a hobby that would make you feel na huminga. Hinga from everything, from all the pressure and everything that you're doing. And then another thing that helped me survive in college is really my friends. Find good friends that would stick with you through thick and thin. Tapos, ito yung isa sa mga pinaka tumatak sa akin ng college. And up until now, lagi ko pa rin siyang iniisip. No matter, especially in hard times. Na parang isa sa mga classmate ko na nagsabi sa akin na, huwag ka munang bibigay hanggat may mga taong naniniwala pa sa'yo. Kasi, literal na kasi parang dumating ako sa point na parang, literal na dumating kami sa point ng breaking point na naming lahat. So parang lahat kami gusto na sumuko ako especially. Na parang, tapos sabi niya sa akin na parang, isa ito sa mga lesson na parang, yung dating sa akin niya ay parang wala kang karapatang bumigay kung meron pang mga taong naniniwala sa'yo. Kasi nakakahiya sa kanila kung mauna ka pang bibigay kaysa sa kanila. Sayang yung tiwala at paniniwala nila sa'yo kung ikaw susuko ka na agad sa sarili mo. So, ayun lang. Feeling ko, nung narinig ko yun, na parang, and I know my classmates, my friends, genuinely believed in me nung nasa college, nung during those tough times. So alam ko no na parang kahit anong mangyari sa akin, may mga taong naniniwala sa kaya kong gawin and kaya kong ma-survive to. So I owe it to them to give it my all at least before I say give up. And eventually, yun lang lagi kong inuulit na alam ko may naniniwala sa akin, my family, it could be your family, it could be your friends. Pero yun lang, lagi mong isipin na may mga taong, hangga't may mga taong naniniwala na kaya mo, wag mong sukuan yung sarili mo. You owe it to them to give it your best.
Ako, bilang mema lang, mapapayo ko sa ano, sa tatlong followers natin na nakikinig ngayon.
Yes, hello po.
Salamat. Salamat sa pakikinig. Anyway, siguro, seryoso yung college kasi ito na yung mag-define ng buhay mo after mo mag-aral. Pero huwag mong kakalimutan na i-enjoy yung ride ng college.
Yes.
I mean, seryoso na ngayon college, seryoso mo panalo yung sarili mo.
True.
Ay, mababaliw ka niyan. Kailangan i-balance mo lahat. I-balance mo. And ayun nga, find your friends na makakatulong sa'yo na makuha yung goal mo. Yung goal mo na makagraduate with flying colors.
Ano
ba? Kasi nung college ako is naghanap ako ng outlet para maglabas ng stress, which is yung page na namin, yung Labulakan News.
Yung yes.
Para mag-survive. Actually, ang goal ko rin nung college is may sama yung mga kaibigan ko na makapasa sa course. So, kapag nag-exam and alam namin na hindi lahat makakapasa or hindi lahat nadadalian, so nag-set up kami palagi ng parang group study.
Review class.
Na kami-kami lang kakabarkada. And kutulungan kami, ayun, find your friends na gano'n. Ay, abag-ambag din sa inuman din pag ano, para hindi naman nakahiya sa kanila pag nagkayayaan.
Yan. Ano sa mga college students dyan, kung magyayaya kayo ng inuman, siguro yun yung may pangambag kayo kasi lahat kayo nag-aaral.
Hindi pwede yung isa lang. Oo. Kasi na, meron nga, huwag na nga. Kasi may experience ako, pero next time po na ikukwento.
Yeah, panag-usapan tayo about inuman.
First time ko uminom. Ano pa ba?
Baka natin yan sa inuman episode.
Siguro yun na lang.
Yeah, we're closing na rin naman.
Yun, enjoy your ano college years. Minsan lang
enjoy
yan.
Enjoy your college year. Yes.
Ako nga pala, hindi pa pala face-to-face ngayon. No? So, ang hirap.
Yeah. Yan.
So, ayun. Konting tiis pa tayo ng konti. Resilience.
Tiis lang.
Matapos na tayo dito.
Kaya natin yan. Yeah.
Nag-start na rin naman yung vaccination. So, kulang-kulang ang ating supply.
Kapit lang.
Ang kapit lang. Ayun lang.
Yes. See you next episode. Ayun. I'm Earl.
Ayun pala. Mga pala, maraming salamat sa mga nakinig nung last episode namin. And ano ba, like yung page ko, The Bulacan Memes.
Yes, please like Bulacan Memes.
Mga walang kwentang posts, makikita nyo doon.
See you next episode.
See you next episode. Bye.
See you next episode. Bye.